era expozitor care rămânea în urmă și recoltele excepționale pe care de multe ori ajungeau să facă, să aibă trei recolte pe an. Dezvoltaseră irigațiile, dezvoltaseră canalele de irigație, tot felul de sisteme speciale care puteau să ducă până la 4 recolte pe an. Și Imperiul Roman a dorit cucerirea Egiptului numai și numai pentru că numai de acolo se putea hrăni tot Imperiul. Deci și așa era, era numit grănarul Imperiului. De acolo se hrănea tot Imperiul Roman. Ajunsese o vorbă de o vorbă cunoscută de toată lumea, bogățiile Egiptului. Ce vrei să ai bogățiile Egiptului? Adică și nu era vorba de piramide, nu era vorba de aur, nu era vorba de... Era vorba de bogăția lui în sine, de până la urmă de rodul Nilului. De rodul Nilului și al soarelui care producea această bogăție extraordinară, exuberantă. Și de munca oamenilor, chiar părinții târzii, dar nu târzii, în secolele 3-4, folosește, dacă o să citiți cu atenție, Evergetinos, Lapsaicon, Limonariu, Patericul Egiptean, cele mai vechi cărți creștine, în afară de Scriptură. O să vedeți cum părinți mari din pustia Egiptului sau din pustia Palestinei vorbesc și zic, dar ce vrei să ai bogățiile Nilului? Îi zice ucenicului. Sau zic ei, de-ar avea omul fără măsură bogățiile Egiptului și le-ar termina într-o noapte. De exemplu, sunt... Și asta o spunea un om din Siria, un mare pusnic în Siria, care știa că bogățiile Egiptului sunt nemăsurate. Adică vreau să zic că un om fără măsură, de-ar avea bogățiile Egiptului și nu știe să le chivernisească, le termină într-o noapte. Le împarte, le dă la sărac, la cine știe el, și după aceea rămâne și el flămând și lumea aceea flămândă, în loc să o chivernisească bine, cum le-a chivernisit Iosif, care rămăsese și rămânea cel mai chipul desăvârșit al chivernisirii bogăților Nilului. Dar nu ale bogăților, numai ale bogăților Nilului, ci în general chipul omului cu dreaptă măsură, omului înțelept, care este blând ca porumbelul și înțelept ca șarpele, și care știe să-și chivernisească puterile sufletești și care știe să arunce în luptă atunci când trebuie să arunce, să stea încă să se pregătească când nu este în stare să lupte, să facă lucrurile cum trebuie să le facă. Și totdeauna se vorbea despre chipul lui Iosif. Că Iosif a știut să strângă timp de 7 ani bogăția, el fiind stăpân peste Egipt pus de faraon, a știut să strângă 7 ani la rând cu atenție bogățiile Egiptului, ca după aceea să ajungă în cei 7 ani săraci care au urmat, să-i ajungă și lui, și țării Egiptului, și tuturor celor din jur. Și să și îmbogățească din postul Egiptul, care a vândut cerealele la preț mare, într-o vreme de mare secetă, în tot bazinul mediteranean. Și acest tip de chivernisire a bogăției Egiptului este al lui Iosif, care e înțeleptul. Și totdeauna el a fost văzut și prototipul omului înțelept duhovnicește, omului care nu iese din cochilia din care încă nu s-a transformat din omidă în fluture mai repede decât trebuie. Omului care nu se aruncă în lupte duhovnicești peste măsurile lui, care nu se aruncă în mărturisiri de credință și în explicații și în certuri și scandaluri și eu știu, în judecăți pe care încă nu le poate susține și încă nu s-a maturizat. Nu se aruncă să întinde mâna unui om care are ispite și întrebări și tulburări atât de mari, în care dacă el dă mâna o să cadă și el în loc să-l ajute pe el. Deci face un rău în plus. Plus că nu o să aibă răspunsuri pentru acel om și căderea acelui om va fi și mai răsunătoare. Cum va zice, asta e răspunsul creștinilor, ăsta e răspunsul lui Dumnezeu, nu cred în el. Și va cădea și mai cu o sârdie. Despre aceste bogății se vorbește foarte mult. Părinții mai vorbeau despre Egipt, părinții din Pateric, părinții mari, din pustie. Și spuneau totdeauna, când ziceau de bogățiile Egiptului, se refereau la tot ce înseamnă frumusețea și bogăția lumii. De exemplu, ei spuneau, mai bine să mori în pustie decât să te întorci în Egipt. Egiptul era chipul lumii avute, chipul lumii care avea de toate. Chipul omului care rodea țarina, chipul omului care trăia bine, care n-avea nevoie de nimic. Și de pildă ca să înțelegeți cât de puternic a fost acest chip al Egiptului, acum nu mai există nu mai există, a sărăcit mult Egiptul și nu mai, nimeni nu mai are ideea că o bogățire Egiptului. Probabil că și oamenii care muncesc acum acolo și felul în care se muncește și nu știu, și multe alte, poate s-a schimbat și clima și nu mai este ce a fost. Dar ca să înțelegeți cum era privit Egiptul, la un moment dat se spune despre un părinte duhovnicesc mare, că a venit la el un ucenic, un om care în lume fusese foarte, foarte, foarte foarte, foarte postitor. Deci el cât a fost în lume ca mirean, era foarte postitor, foarte rugător. Prezent la toate slujbele, atent la totul, duhovnicesc, așa, 24 de carate. Îi întrecea pe toți. Se compara cu toți pusnicii pustiurilor. Asta era când era acolo în lume, în Alexandria. Și după aia, când a plecat în pustie, după un timp, văzând că și ceilalți simt cam la cam ca el, văzând că și ceilalți se stăduiesc cam ca el, i-a cam pierit toată râvna și luptându-se cu el și duhul necurat al acediei, acedia, duhul mare, puternic duh este duhul acediei, al plictiselii, al tristeții, al deznădejdii, un amestec între plictiseală, tristețe, deznădejde, necredință, îndoială, invidie. Toate așa la un loc. Și luptându-se cu el, duhul acediei a început să nu mai poată ține post, a început să nu se mai poată ruga, a început să nu mai poată merge la slujbe, a început să nu mai poată face nimic ce făcea înainte cu o sârdie mare. Și asta după câțiva ani în pustie, lângă mare, mare așteți. Și s-a dus la părintele acesta domnicesc și a zis, părinte, păi eu când eram în lume, păi ce făceam eu acolo? Păi cum, ce postul țineam eu? Și aici am venit și nu pot să... Oare ce se întâmplă? Și a zis, frate, i-a zis, părinte, în lume ne făceai din mândrie, că nu se compara nimeni cu tine. Păi tare. Și râvna mândriei te făcea să ții totul cu o sârdie extraordinară. Și când ai dat de alții care țin și ei la fel și nu ești cu nimic mai deosebit, că ți-a pierdut toată pofta, nu mai. Dar nu o făceai pentru Dumnezeu. O făceai pentru tine și pentru cinstea ta pe care o aduceai. Că de multe ori mândria nu e neapărat față de oameni. Mândria, slava de șartă este comparație cu oamenii. Sunt două tipuri ale mândriei. Mândria în sine și slava de șartă. Slava de șartă e atunci când te compari cu ceilalți. Să te slăvească, să te laude, să vorbească de bine. Și atunci ții tot felul de așeze, faci tot felul de lucruri ca ei să te... te vadă să zică, mă, excepțional, bă, ca ăsta, nu mai este, mă. Și să te laude. Asta e slava de șartă. Mândria este altceva, când nici măcar n-ai nevoie de slava de șartă, când n-ai nevoie de ce spun oamenii, ci tu în sine te lauzi și te mândrești și te îți aduci o sanare neîncetat și te crezi deosebit. N-ai nevoie de nicio laudă la nimeni. Tu chiar te crezi deosebit. Te crezi unic. Aceasta e ridicoasă cu slava de șartă. De multe ori slava de șartă se poate uni cu un dispreț față de noi înșine. Adică noi ne dăm seama ce pragmatici suntem, dar vrem să avem o imagine bună față de oameni. Și oamenii să ne laude. Dar noi știm, așa, în taine, nici nu uităm în oglindă când e silă. Dar oricum, să se vorbească bine de noi. Asta e slava de șartă. Mai este o șansă la oamenii care sunt așa, pentru că îți dai seama ce pragmatic e și poate că la un moment dat se mai dă pe față în fața oamenilor, se mai pierde din imagine și încerci chiar încerci o manevră de pocăință. Poți încerca o manevră o românească. Adică o întoarcere pe linie continuă și unde se credea că nu mai ai nicio șansă, na, poți face o românească. Și, dar mândria este îngrozitoare. Mândria este atât de periculoasă pentru că te chiar crezi așa. Nu e nevoie să spună cineva. Nu ai nevoie să te compari cu nimeni. Tu chiar crezi că ești deosebit. Ești mai deosebit ca toți ceilalți. Și tot ce faci tu, ți le aduci, ești ca un autist. Tot ce faci tu, ți le aduci ție ca argumente. Păi eu fac chestia asta, eu fac chestia asta. Nici nu mă interesează ce fac ceilalți. Uite ce fac eu. Adică eu sunt deosebit, măi. Comparația cu ceilalți e așa, în background, undeva în spate. Nu te prea interesează. Ție ți aduci, ție pur și simplu o sanale și laude neîncetat și te socotești deosebit. Chipul acesta al mândriei absolute, a mândriei aproape pure, 100% cocaină. Acesta îl arată Dostoevski în Demonii, în Stavrogin. Nu. Da, Stavrogin, mi se pare că e personajul principal. Și acesta era un fel de fiu, un fiu de boier, un om avut. Și care se credea atât de deosebit, nu avea nevoie de laudă și cinstea oamenilor. deci își permitea să facă nebunii în fața oamenilor, să îl râdă toți, să îl judece toți, dar el nu-i păsa, el se credea deosebit. Adică făcea lucruri îngrozitoare față cu oamenii și nu-l interesa cu oamenii, îl bajocorești și îl vorbesc de rău, că el oricum se credea cel mai deosebit. Dar această mândrie este unită cu deznădejdea. Deci, diavolul te ajută să o susții, diavolul te ajută să-ți fortifici această mândrie cu cu vicleana lucrarea lui, ca la un moment dat să-ți ia de sub picioare creata, știți? Deci când socotește el că e destul de puternică mândria, încât dacă cazi de acolo și chiar vezi că nu ești tu așa, ești cam ratat, cam terminat, nu mai ai unde să te întorci, nu mai ai unde să... Adică tot ce ai zidit atâția ani, tot ce ți-ai imaginat nu există, nu e așa, e atât de grav și atât de dureros, încât atunci, în momentele acelea, are, cunoaște el, știe, se pricepe, e bun psiholog diavolul și ne cunoaște personal. Și în acele momente știe când să tai această creacă de speciale pe care el a construit-o împreună cu tine. Adică el te-a susținut, el te-a fortificat și în momentul acela știe să repeadă asupra ta lovituri totale, prin care îți dovedește că nu ești așa. Lovituri totale interioare, de descoperire, de înțelegere, că ești un nimic, că ești mic, că ești îngust, că ești slab, că ești neputincios, că ești fricos, că ești nimic. Și știe foarte bine să facă asta, încât de obicei acest tip de mândrie pură, 100%, este unită cu deznădejde totală până la sinucide. De aceea Stavrogin din se și sinucide. Adică când descoperă adevăratul chip, se sinucide. Nu există cale de întoarcere. Sinucidere morală sau chiar la propriu, unii pur și simplu, nu totdeauna se produce sinucidere aceasta, numai pentru cei foarte curajoși și care merg până la capăt. Cei lași, cum suntem majoritatea, după ce ne construim această mândrie, cădem într-o depresie profundă, deci se exprimă printr-o depresie totală. Așa. De aceea s-a mulțit așa de mult depresia veacul acesta, pentru că, de fapt, oamenii își construiesc de mici și se lasă construiți de diavol într-o mândrie colosală. Și când sunt și prea lași ca să ducă până la capăt opusul mândriei, deznădejdea și sinuciderea, și atunci cad într-o depresie continuă, perpetuă. Sunt pururea depresivi. Aproape continuu. Cei mai mulți ducem până la sfârșit, nici măcar nu suntem atât de logici și atât de lucizi și atât de... să avem un sistem în mintea noastră, să ne gândim, să logicizăm, clar. Nici măcar acestea nu le avem și nu vrem să le avem, încât ducem până la sfârșitul vieții la nesfârșit cei doi boi care îmi duc căruța sufletului. Mândria trage odată, după aia vine deznădejdea. Mândria împreună, tot timpul scala la un car, așa. Acum ești mândru de până la cer și înapoi, până de seară cază niște deznădejde, îți iei viața. După aia iară crezi că ești cel mai deosebit om și mai nemaipomenit ca tine, nu-i nimeni. După aia iară ești în stare să... Și cred că vă recunoașteți mulți în felul ăsta, în repetarea asta neîncetată a celor doi bivoli care drag carul sufletului nostru, dar e îngrozitor că ăștia doi ajuns să ducă carul. Îngrozitor. E ca și când ai zice Michiduță și cu Achimiță duc. Adică e îngroaznic. Vezi că ca și cum te-ar opri cineva și aici unde mergi. Și zici, păi, unde vrea brațul meu? Sau mâna mea, sau piciorul meu. Și zici, nu, frate, te duce Achimiță și cu Michiduță. Când mă vezi aici, uite. Nu-i văd. Și se deschide ochii și chiar vezi că ăia chiar te duc. Ca un bivol așa te trag de... Oameni, te apucă disperarea. Cum să mă desprind de ăștia? Ce să fac? Dar tu nu vezi. Tu crezi că tu, cu voia ta, că așa am avut eu sentimentul, așa am pornirea. Nu. Ei se ocupă de târât. Oricum, așa încât să știți că pentru că tot am ajuns să vorbim despre mândria aceasta și despre sora ei, geamănă, depresia, deznădejdea, se vorbește de o... și s-a vorbit mult timp în America și în lumea, în psihologie și în studiile sociologice și în studiile psihologice în America și în lumea, în Europa și, dar nu numai, în Japonia, în Indonezia, în zona cea mai dezvoltată, țările mai dezvoltate din sud-estul, Coreea de Sud, Australia, s-a vorbit despre o generație, o țară și o generație de bărbați maturi, de băieți maturi. S-a vorbit mult timp despre asta. Și s-au scris multe cărți despre asta. Aceștia erau oamenii care petreceau în facultăți enorm de mult timp, nu mai terminau cu studiile, nu aveau chef să se căsătorească, trăiau foarte mult între ei, băieți între băieți, vorbeau, discutau, mulți dintre ei ajungeau la legături homosexuale, nu se maturizau deloc, ajungeau la 30 de ani, 35 de ani, nu se căsătoreau, nu-și doreau să se căsătorească, nu vreau să ia niciun jug al unei asemenea... De obicei sunt intelectuali, de obicei sunt studenți și studenți de-aia îmbătrâniți prin facultăți, cu doctorate, postdoctorate, superdoctorate, mai încă facem unul. Și care se întâlnesc, trăiesc în medii acestea sterile, în cabinete, în, eu știu, tot felul de laboratoare, în care își continuă la sfârșit studiile, care sunt sterile și care nu-i fac să progreseze și să se maturizeze. Și trăiesc între ei, se întâlnă la sfârșit de săptămână, la o bere, beau în general bere și chiar așa se spune în studii. Așa. Și râd între ei, se distrează, mai au femeia pentru ei sau relația cu femeia e doar o relație obiectuală, așa, să-și mai satisfacă trăirile. Și acești oameni era numită generația băieților imaturi, bărbaților imaturi. Asta era prin anii 70-80 în America, în Europa, o generație întreagă de bărbați care nu se mai maturizau, erau efeminați într-un fel, așa zis și intelectuali, dar după aceea s-a întâmplat un fenomen de care iarăși vorbește psihologia și sociologia și de care se vorbește și care există acum și un fenomen în care s-au adăugat și femeile. Deci acum e o generație a fulgilor de zăpadă, se numește. O generație a oamenilor a celor ofensați, a celor care se simt tot timpul ofensați, a celor care se simt tot timpul lezați, loviți, atinși, care sunt foarte răniți de orice cuvânt, de orice fulgeri de zăpadă, în sensul că așa cum fulgi de zăpadă, inima pusă, pui mâna pe el și el se face praș pulvere, că e o structură foarte fină, încât așa se întâmplă și cu aceștia. Adică oameni care de mici, băieți și fete care de mici sau de la liceu se simt ofensați de orice cuvânt, sunt în stare să cadă în depresii din orice, că un profesor i-a spus, domnule, ești cam grasă, că i-a spus, ești cam prost, măi, i-a spus băiatului. Deci cuvinte care devin atât de grave. E foarte interesant că generațiile care trăiesc acum sunt cele mai protejate, cele mai bine hrănite, cele mai bine educate, cele mai bine... Tot ce se poate. N-a fost niciodată așa ceva. Niciodată, de când e lumea asta și pământul. Toate generații în general au trecut prin încercări îngrozitoare, de la boli care au cutreierat lumea în lung și în lat, de la războaie, aproape nicio generație n-a scăpat fără război. Noi suntem deja de 60 de ani fără război pe aici. Și, în general, lumea, mare parte a ei, trăiește fără războaie, fără probleme, fără crize mari, fără probleme mari. Păi, îmi povestea o bătrână la care merg în Cluj la bătrânii care se împărtășesc, se spovedesc. Și, constant. Și îmi povestea o bătrână, păi, părinte, când a fost aici marea foamete după război, sau mare foamete. Păi mureau oamenii pe stradă de foame. Mureau la propriu. Înțelegeți? Și aici și în Moldova și peste tot mureau la propriu. Și noi am mâncat timp de o jumătate de an numai mălai. Mălai! Uite așa. Și ei au mâncat mălai pentru că taică-sou a fost destul de înțelept încât ei erau la Câmpina, la câmpul lung Mușel. Și zice, taică-sou a fost taică-sou ofițer care a bănuit ce se va întâmpla. Se ducea și trecea munții în Ardeal, unde totdeauna satele au fost puțin mai avute, mai înstărite, și a trecut, înainte de criză, înainte de secetă, a trecut munții aproape zilnic cu trenul. Deci când ieșea de la servici, el lua un tren și trecea munții de la Câmpul Lung Mușel, trecea munții o oră, două, până ajungea în zona Sibiului, în marginea Sibiului, cobora în orice localitate și cumpăra mălai. Cu asta zic eu, că atât aveau oamenii, că n-aveau altceva. Și el din banii lui, ce avea el ofițer, domnule, dă-mi un kilogram de mălai, îți dau. Și și-a strâns acolo mălai. Și a venit criza și oamenii mureau de foame pe stradă, la propriu. Și erau, și zice, am mâncat timp de un an de zile cele mai delicioase, mămăligă pură, așa, mămăligă. Mănânci mămăligă la prânz dimineața și seara, înțelegeți? Și cele mai plăcute sortimente de mămăligă erau când se tăia în felii și se punea și se prăjea în tigaie acea mămăligă și se punea magion peste aia. cioè era, numai, era più faide, capo. Asta era numai la 2-3 săptămâni odată, sau se făcea o măligă și după aceea se lua așa, cu, nu știu cum, ca niște steluțe, ca niște cubușoare sau să zice, ca niște, și le puneai în tigaie și se învârteau pe acolo și era numai pământ. Asta era numai, dacă aveai ulei, asta era ceva așa, rarisim. Și zice, pe oamenii trăiau atunci într-o, mâncau coajă, deși nu se plângeau, domne, și nu cădeau în depresii. Și acum au de toate, Rafaelu, nu știu ce, nu mai știu cum, în loc de cubușoarele, dar Rafaelu. De toate. Și oamenii sunt într-o depresie continuă, sunt atât de sensibili că dacă ei s-o vorbă, e gata să se sinucidă. De aceea, aceasta este numită a generația fulgerilor de zăpadă, în sensul că sunt de o, de o puținătate, de o slăbiciune a psihicului, au ajuns la o treaptă așa de jos de rezistență psihică, sunt ca niște mimoze. Dacă te atingi, ei fac pe durii, se arată nu știu cum, își fac părul nu știu cum, tip cocoș, își fac nu știu cum, fac tot felul de lucruri, dar ei sunt de o slăbiciune, sărăcuții, atât de amărâți, atât de slabi sunt și băieți și fete. De, și sunt nenumărate exemple. De exemplu, în străinătate, o să se ajungă și la noi. În America, aproape că nu mai sunt universități în care se facă istoria reală, s-au modificat cursurile de istorie. Nu mai e voie să spui de cruzime, de ucidere, poate fi cineva violentat. La psihologie nu se mai discută de violuri, că pot fi fete care se simt rău sau băieți care... Deci să nu jignim pe cineva cu ceva. Se scot cuvinte din vocabular și se întâlnesc studenți, mari mase de studenți, care zic de acum să nu mai folosim, de exemplu, într-o universitate din America s-a hotărât că de ce să folosim epoca de piatră la... Păi oamenii aia nu-i deranjăm? Ei nu sunt supărați că zicem epoca de piatră? Să zicem diverse epoci diferite de epoca noastră. Aceea a fost o epocă diferită, diversă. Nu mai numim de piatră, pentru că este jignitor. Înțelegeți? Orice cuvânt devine jignitor. Orice cuvânt ne atinge, orice ne tulbură. Au hotărât să scoate o statuie a unui sfânt care era într-o universitate catolică în America, pentru că acel sfânt a convertit la catolicism băștina și indieni. Păi a violentat. Acesta a fost un violent, a intrat în intimitate acestor oameni și a forțat și a violentat. Și să-l scoatem statuia lui din curtea universității. Și au scos statuia, înțelegeți? Nu mai folosim în limbajul nostru și când vorbim Crăciun și Paște și Hanuca și nu știu ce, pentru că violentăm pe musulmani. Nu se mai folosește cuvântul, înțelegeți? Nu ai voie să mai zici Paște, pentru că ăsta e un cuvânt care doare pentru musulman. Deci, o atenție, nu mai folosim bărbați și femeia. Aproape că nu se mai zice partener 1, partener 2, pentru că bărbatul are deja o încărcătură de veacuri, de chestii, scriptură, nu știu ce, și deja e o chestie jignitoare pentru femeie să zici bărbat. Și jignitoare și pentru femeie să zici femeie, pentru că de multe ori încărcătura istorică a cuvântului femeie sau mamă nu e prea frumos. Și atunci nu mai zice nici bărbat, nici femeie. Deci se ajunge la un fel de lume political corect, în care aproape că nu mai folosești nimic, nu mai zici nimic. Se schimbă poveștile. Dacă este o poveste cu un negru care e spânul, nu se mai zice că e spânul negru. Dacă ați ști, deci am sute de exemple reale din universități, care sunt, știți ce sunt universitățile în general în lumea occidentală, dar și la noi, au ajuns să fie cai troieni a unei alte lumi, nebune, că nu... Adică în care se scoate tot, aproape tot adevărul trebuie distilat, trebuie explicat, trebuie dat deoparte, trebuie... S-au scos cursurile despre cruciade, de istorie. Cum să vorbim despre cruciade, despre aceste bestiale lupte împotriva necăjiților de musulmani, care nu știu ce erau acolo și... și deci se modifică istoria, pentru că ea trebuie explicată. Nu e numai așa, nu trebuie privită numai din perspectiva asta. Și lucrurile... Și toate astea... Și bineînțeles că creștinismul, orice semn, orice cruce, orice trebuie exclus, dar nu e. Știți că noi totdeauna avem impresia aceasta că numai creștinismul e lovit și numai... Nu e. Toate se modifică. Totul. Și totul din perspectiva unei generații de fulgi de zăpadă foarte... Orice îl jignește, orice îl supără. Dacă un student vine și spune că, de exemplu, într-o universitate în America au spus studenții că ei nu mai vor să li se spună numele de familie când profesorul îi strigă. De ce? pentru că profesorii în general își dădeau seama după numele de familie dacă erau indieni, dacă erau hispanici, dacă și erau o jignire, domnul. N-ai voie. Deci profesorul nu mai ai voie să filmească după numele de familie, pentru că tu nu mai vrei să fii expus și nu mai vrei să te simți tu rău, nu știu, niște lucruri de genul ăsta. Și nu mai are voie dacă cei care au mai rostit numele de familie au fost dați afară. Înțelegeți? N-ai voie să zici așa ceva. Dar dacă aș ști câte sunt, încât te minunezi, dar lucrurile o să ajungă și la noi. Noi încă nu suntem chiar fulgi de zăpadă, noi suntem bulgări de lut moi. Deci încă mai trebuie să miști mâna ca să-i modifici. Dar oricum, dar se va ajunge la această generație de fulgi de zăpadă și la noi și trebuie să luăm seama la ce se întâmplă în apus, că tot, cam tot ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat și noi până la urmă. Adică noi chiar ne-am crezut noi buricul pământului, că sunt mai deosebiți, dar tot așa am ajuns și noi. Și trebuie să luăm seama și motivul principal este acesta, a unei mândrii care e de-abia se susține pe niște contraforți de aia, exact ca elefanții lui Dalí. Pe niște picioare subțiri, niște elefanții mești, păi dacă îi dai puțin peste picioare, se dărâmă tot. Înțelegeți? Exact așa se... Ne construim de mici o imagine, o mândrie, o părere despre sine, o imagine publică, totul e atât de fin susținut, atât de atenți suntem, ca nu cumva să zică cineva ceva, ca nu cumva, pentru că dacă zice cineva ceva sau ne atinge cineva cu ceva, imediat se dărâmă tot echilibrul în care de-abia ținem că suntem cineva. De-abia. Mă, Olteanule, a zis Olteanule, pe Oltenii au o imagine destul de proastă. Păi să nu mai zică, Doamne, de ce mi-ai zis așa? Măi, Moldoveanule, păi Moldoveanul are și el, nu știu ce. Măi, Ardeleanule, păi și Ardeleanul, că e blecă, nu știu ce, că să nu zică. Deci, aproape orice, nu mai poți să zici nimic. Domnule, senior, ăsta era folosit de nevoie medul, domne, nu știu ce. Păi cum să zic atunci? Și se găsesc tot felul de formule noi care nu mai au nicio istorie, nu mai au nimic. Zicem, nu știu cum să zicem. Se găsesc formule noi. Și aproape în multe universități din străinătate s-au găsit formule noi să se găsească așa. Și formule care să nu fie nici feminin, nici masculin. Și când se țin cursurile despre Dumnezeu, să nu se mai zică Dumnezeu el. Să se zică Dumnezeu el ea. Înțelegeți? De ce să zică el? De ce el? De ce atâta nedreptate că este masculin? Să se zică el ea. Și când se zice Dumnezeu Tată, se zice Dumnezeu Tată Mamă. Știți? Că se folosește așa. Dumnezeu Tată Mamă. Sau Mamă Tată. Că de ce să fie Tată primul? Vă dați seama? Și astea duc la niște lucruri înfricoșătoare. Și de mici este grija asta. Dar de ce să impregnăm copilului niște idei foarte clare de mic, că el trebuie să fie așa sau așa? De ce să, dacă e fetiță, trebuie să îmbrace în fustă? Dar noi trebuie să, de la grădiniță să... Îi dăm libertate absolută, dar păi, copilul ce libertate absolută? El nu știe ce să aleagă. Ce să aleagă el? El trebuie să aibă niște criterii, să vadă niște lucruri, să înțeleagă ceva, niște lucruri deja trăite, deja experimentate de alții înainte, cunoscute în educația noastră și care după aia, după ce le asimilează toate și cunoaște totul, să poată alege ceva dacă vrea sau nu. Nu că n-ai voie să-i spui nici despre creștin, nici despre nimic, să nu-l influențezi. Păi și cum o să trăiască? Ca o plantă. Și de mic, la grădiniță, sunt grădinițe și în Berlin și multe. În care copilul intră și acolo sunt hainele de grădiniță ale copilului, copiii sunt dezechipați complet de ce vine de acasă și ei și-și aleagă. Sunt și pentru fetițe, și pentru băieți, și unisex, și cum vrei el. Și dacă copilul zice așa, 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 nu cumva să-l influențăm, să-i punem la fetiță fustiță și ea să intre în tiparul fustiță, fetiță, prințesă, nu știu ce. De ce să intre în tiparul? Dacă ea vrea să fie tractoristă, sau să fie... toboșar, sau să fie, nu știu, ce altceva. Sau să fie picamoristă. Uite așa, să-i facem așa. Și oamenii aceștia se nasc fără criterii, nu mai au nimic, nu mai înțeleg nimic, nu mai știu nimic. Și de ce să nu-i lăsăm să facă exact cum simt ei? Dacă vor să se masturbeze în public, vrei să se masturbeze ca așa. Dacă așa au simțit, de ce îl obligi tu să fie după tine? Și toate astea duc la o anarhie, la un haos. Un haos educațional, un haos sociologic, un haos de toate felurile. Un dezastru. Se împlinește cuvântul Sfântului Apostol Pavel care spune, iar cei de pe urmă vor fi. Așa, așa, așa și toate relele din lume le spune despre acea generație pe urmă care va fi. Și care până la urmă nu are vina ea. Și noi cum o formăm și ce facem? Și tot în numele libertății. Să nu cumva să-i supărăm cu ceva. Să nu cumva să-i forțăm cu ceva. Să nu cumva să-l atingi, să-i zic, măi, fă-ți temele. Nu ai voie. Dacă el nu vrea să facă teme. Dacă el nu vrea să facă nimic. Trebuie să-l lași cum vrea el să facă. pentru că așa este, un fel de libertate stupidă. Paganini era bătut de taică sau peste degete până cânta perfect și a ajuns cel mai mare violonist din lume. Nu trebuie să facem și noi așa. Dar dacă nu se făcea așa, n-ajungea niciodată Paganini. Paganini ar fi fost și el nimeni în drum cu acum mână. Adică, așa era vorba unui copil într-un sat. Că cine ești tu, bă? Ești nimeni în drum cu acum mână. Și mi-a rămas mintea asta. Ar fi, fără aceasta, nu zic cu bătaie, nu zic cu forță, dar fără educație, nu se poate. Ori lucrurile astea ies de sub control complet. Țările nordice sunt în fruntea acestor. Școlile țărilor nordice sunt fără niciun nimic. Cum vor copii intră în clasă dacă el vrea să se apuce? Dacă el vrea să se apuce să scrie pe pereți, lăsați-l. Așa se educă el. Scrie pe pereți. Altul vrea să urlă, lăsați-l. Niște lucruri care nu știu spre ce vor duce, dar oricum nu vor duce spre bine. Și toți acești oameni vor suferi de această boală cumplită, pentru că de mici se spune ești deosebit. Ești neamănat, ești pericol, ești. Nu cumva să zici ceva, nu cumva să zici că nu ești bun, că nu știi, că nu te-ai priceput. Păi te-ai priceput desăvârșit în felul tău. Ai fost perfect. Și acest copil intră bine în minte și se instalează o mândrie, exact cum spun toate reclamele. Meriți, ești bun, pentru tine, numai tu, de la tine, pentru tine. Ești unic, ești nu știu ce. Ori toate aceste unicități și puteri și nu au cum să nu intre în contradicție și în luptă unele cu altele, că dacă tu ești cel mai bun, păi ăla ce caută acolo? Dar și eu e cel mai bun. Și ăla vrea și el ce vrei tu și nu știu ce. Și cele mai mici ratări, după ce și părinții se străduiesc să acopere toate plăcerile, toate dorințele copilor, toate nu știu ce. Și când iese din mediul acela steril al casei, în care îi se face toate plăcerile și toate pofturile și toate mofturile și vede că ăla nu îl acceptă în tot ce face el. Că familia e distrusă din temelii, pentru că în familie, între soț și soție, trebuie să fie multă înțelegere, multă îngăduință, multă răbdare, ori de unde răbdare, când tu trebuie să faci tot ce îți place ție. Și atunci nu mai vrei nicio familie. Ce familie? Adică să-l suporți pe ăla? De ce să-l suporți pe ăla? A, ne facem plăcerea și ne liniștim hormonii și restul nevele de treburi. De ce? Adică de ce să-l suport eu pe celălalt? Pentru că eu sunt unic și fac ce vreau eu. Iar în căsătorie, ea mă bate la cap. De ce am făcut? Da, dar n-am chef, doamne, de ce să mă bate la cap? Înțelegeți? Se distruge familia, se distruge orice. De fapt, nu poate să restea în picioare nimic cu asemenea trăire și asemenea experiență și asemenea educație, care de fapt nu e educație. Și duce la o generație de oameni ratați, oameni mândri care sunt lăudați de mici, sunt fortificați de mici în mândrie și care, cele mai mici, și echilibrul ăsta al mândriei e așa de fin și atât de greu să-l susțină, încât cele mai mici atingeri, cele mai nebănuite cuvinte, cele mai nebănuite priviri sunt universități în care nu e voie să te uiți fix ca profesor la cineva. Trebuie să te uiți în jos, trebuie să nu știu ce. Că de ce s-a uitat la mine? M-a simțit rău. N-am mai putut învăța, m-am simțit tulburat. Nu e voie să te mai uiți. Te uiți așa, te uiți pe sus, te uiți cine vrei tu. Nu vorbiți prea tare, nu spuneți așa. Nu spuneți cuvinte prea multe, nu spuneți așa, nu știu tot. Și fiecare, după cum e trecut la unul mai sensibil prin cap. Dacă lui e trecut, că domnule, nu mi-a plăcut, că a vorbit așa mai răstit, m-am simțit foarte lezat. Bine, nu mai ați vorbit ca un nazist. Vorbiți mai liniștit, mai calm. A vorbit prea calm, nu mi-a, dormeam acolo, nu-mi place. Vorbiți puțin mai tare. Nici nu știi ce să mai faci, pentru că fiecare e lezat în felul lui.
Și atunci facem o societate de genul, trebuie să ne supunem la toate regulile astea. De exemplu, de la multe multinaționale, de tot felul de reguli, n-ai voie să vorbești nici despre aia, nici despre aia, nici despre aia.
Și regulile vor fi tot mai multe. Exact cum e multinațională, așa va fi și în școli și peste tot. Regulile foarte multe. Și să vedeți cât o să se simte. Încă noi românii suntem rezistenți la ghișee, la primării, la pe acolo și așa. Da, o să fie... Vine generația fulgerului de zăpadă. Care o să zică, păi domnule, mi-a vorbit, nu știu, s-a uitat la mine și a zis, ce doriți? Păi așa se zice. M-am simțit 3 zile, am plâns. Wow! Să zice, sunt niște formule sacrosante care trebuie să zic. Ce doriți dumneavoastră? Dar a zis-o prea încet și eu aveam grabă. De ce a zis-o așa? Și toate sunt...
Invers, vorbesc foarte obraznic, da? Dar nu acceptă să...
Nu știu ce se poate face, dar asta e o chestie constatată de marile școli sociologice, psihologice și nu știu ce se poate face de fapt. Și promovarea homosexualității și altora, se știe ce urmează, se știe ce digringolat de va urma. Dar nu contează asta. Parcă nu se mai face niciun studiu să-l fie scos. Uite măi ce se întâmplă dacă zice, jumătate din populație va lua pe calea asta sau asta. Dispare societatea, dispare țara aia, pur și simplu dispare. Nu contează. Parcă suntem niște, știți, exact ca în stadiul acela Până acum se luau niște hotărâri, se socotea ceva. Cum facem școala? Cum facem? Ce este? Cum este? Cum vor fi generațiile? Acum nu mai... Nu știu, parcă suntem după noi potopul. Oricum, știți cum, când ai o cameră și lume, mâine o demolează. Hai să o demolăm noi înainte. Dăm cu picamele, cu palmele, cu picioarele, scriem cu caioca pe pereți. Că oricum mâine va pieri. Deci ceva de genul ăsta e în lumea actuală, la aceste generații, din lumea noastră europeană, americană, australiană, japoneză, coreană, toți cei care merg după sistemul occidental, care a fost excepțional de bine rânduit când a început și care a ajuns în stadiul ăsta groaznic, fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu, omul crezând că rezolvă el fără Dumnezeu și fără criterii morale și fără axe valorice și fără a ajuns îngrozitor, o să ajungă la cea mai mare tiranie. În numele să nu ne tiranizeze Dumnezeu, să nu ne streseze Dumnezeu cu prezența Lui și cu poruncile Lui, omul o să ajungă să-și impună. Deci o să facem ca și evrei, nu 1650 de reguli care trebuie respectate. O să facem 3000 de reguli care nimeni nu le poate respecta și care pur și simplu o să stăm închiși în case și cam asta e tot. O să fie case inteligente care își fac toată treaba, o să fie, eu știu, roboți special care urăsc în numele nostru, o să fie tot și nu, poate exagerez, dar lucrurile degenerează și merg în direcția aceea. Oricum, aceste societăți sunt aproape moarte. Vor dispărea. Și societățile sunt mai brutale, mai mahomedani, cum sunt ei. Și africanii și nu știu cine altcineva o să, pur și simplu, o să vină să constate dezastru și pustiu și să zică să locuim noi aici. Pentru că la asta se ajunge.
Și noi
pur și simplu se împlinește ceea ce zice Dumnezeu cu cei care leapădă pe El. În tot Vechiul Testament spune cei ce m-au lepădat vor pieri, vor dispărea ca neam. Nu se vor mai mulți și vor pieri. Și așa se întâmpla. Piereau. Pur și simplu pierau. Nu neapărat prin războaie. Dispăreau, se volatilizau așa. Și asta era pedeapsa lui Dumnezeu. Și asta e o pedeapsă care ne-o luăm noi. În sensul că cu asemenea generații și cu asemenea oameni și cu astfel de spor natural, noi vom dispărea. Pur și simplu. Și ca fel de a fi, și ca putere de rezistență, și ca tot. Nu ai cum să reziști cu asemenea oameni. Și ca spor al populației. Și se va împlini cuvântul lui Dumnezeu. Deci dispare un neam și neamuri întregi și vor veni alții mai vrednici să ne locuiască. Chiar cred asta. Dar s-ar putea totuși să ne întâmple nimic, să mai întâmple ceva. Nădăjduiesc în rugăciune sfinților care au creștinat Europa și care au murit de mult, dar ei nu sunt morți înainte de Dumnezeu și care poate că vor mijloci cumva și se va mai întâmpla ceva. Un semn este și că au biruit un tip de teapa lui Trump în America și care... Se pare că există o parte, o America ascunsă, care s-a cam săturat de toate chestiile astea și a ieșit puțin. Dar nu mă iluzionez că va fi o ieșire de lungă durată. Cred că și Trump se va stempera și va intra în stabilimentul politic normal și se va supune tuturor regulilor și nu va face nicio revoluție împotriva sistemelor și... Păi ce-i de făcut? Fiecare să continuă să fie om viu. Și așa cum, deși e pericolul să intri la pușcărie dacă ești om viu și serios și vorbești cu natural. Și spui lucrurile normale. E pericol să intri la pușcărie. Cam asta se va întâmpla. Și să fii condamnat de societatea întreagă și văzut ca un rebel și un anarhist. Dacă aveți o întrebare. Îmi pare rău că n-am murit despre Avram, dar era așa asta un lucru care trebuia cumva lămurit. Iar la Avram, întorcându-ne la capitolul 12, că plecasem de la Egipt. Egiptul reprezenta lumea. Și vă ziceam că a venit acel frate și a zis, uite, în lume făceam așa, în Egipt făceam așa. Iar aici, când am venit, nu mai fac, din cauza că nu mai aveam mândria. Nu mai susținea nimic. Și căzuse în depresie. Căzuse în starea de acedie. Și... Părintele a spus, pentru că acolo te susținea mândria și părerea de sine, făceai. Pentru că acum nu te mai susține, ai rămas așa cum ești tu, normal, natural, s-ai văzut adevărata măsură, ai căzut deja în depresie completă, totală și aproape că era pe punctul de a se sinucide omul. Și ceea ce îl învață părintele îi spune, și aici vreau să ajung, mai bine să mori în pustie decât să te întorci în Egipt. Dar era cuvântul nu în sensul, nu era în sensul la propriu, adică să mori aici în pustie decât să te întorci în Egipt, în oraș. Nu asta era înțelesul. Și înțelesul era decât să te întorci în ceea ce părea bogăție acolo, dar era bogăție cumva susținută de mândrie și de părere de sine, mai bine să mori aici a chinuit și de-abia putând te ruga și de-abia vai de capul tău într-o sărăcie lucie sufletească, de mai valoroasă sărăcia asta lucie sufletească decât ailaltă bazată pe și fortificată pe niște nimicuri și pe niște neadevăruri. Înainte de Dumnezeu, asta e mai adevărată. Deci mai bine să mori aici în pustie decât să te întorci în Egipt. Tot așa Egiptul văzut ca o imagine a lumii căzute, a lumii mândriei. Și sunt multe asemenea locuri în vechile cărți duhovnicești, de la Paderic, la Evergetinos și la Saicon și Limonariu, care vorbesc despre astfel de privire de tipul ăsta asupra Egiptului. Ei, tot în Egiptul ăsta a fugit și Avram. Înțelegeți? Deci, unde să fugi când este greu? În Egipt, unde să fugi? Unde la grânarul lumii. Fugi în Egipt. Și a fugit în Egipt pentru că era foarte greu în Canaan. Era și mai aproape, putea să întoarcă Mesopotamia, dar probabil că intra într-o contradicție completă cu porunca lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu te-a scos din Mesopotamia, te-a trimis în Canaan și tu acum zici, hai să mă întorc înapoi, ce greu e aici. Hai acasă la tata. Nu merge chestia asta. Probabil că putea să facă asta, dar și vestea bogăților Egiptului era mai mare decât ale Mesopotamiei și mai ales porunca lui Dumnezeu că te-a scos din Mesopotamia și tu te întorci la Mesopotamia, pe atunci cum ai scos de Dumnezeu? Nu, și-a plecat în Egipt. Ceea ce vreau să spun era că plecând în Egipt, știți foarte bine că el i-a spus soției sale, vezi că plecăm în Egipt, tu ești frumoasă la chip. Oamenii aceia egipteni o să te vadă și o să le placă de tine. Acolo când o să ajungem, eu o să zic la toată lumea că tu ești soră. Pentru că dacă o să zic că e soție, o să mă omoare pe mine și pe tine o să te lase. Dar așa, tu o să trăiești bine pentru că ești frumoasă și te vor prețui și așa, pe lângă tine voi trăi și eu, a zis Avram. Știu că par o rașitate îngrozitoare. Am mai vorbit despre asta odată trecută. Vreau să mai vorbim. Problema este cum de Dumnezeu iartă această lașitate. Și o iartă lașitatea. Cum de Dumnezeu intră în jocul lui Avram în sensul că, într-adevăr, Dumnezeu intervine, deci nu îi zice nimic lui Avram, nu dă bolile peste el, nu face nicio... Și îl lasă să facă așa, ei ajung în Egipt, bineînțeles că, într-adevăr, egiptenii pun ochii pe Sara, care era foarte frumoasă, și ajunge vestea până la faraon, faraonul o cere în haremul lui. Asta e adevăr, că el avea mulțime mare. Probabil că nu s-a atins de ea, pentru că într-un harem era un ritual destul de complicat de atunci, adică nu intrai oricum și se atingea regele faraon de tine așa, tu spurcata. Și atunci era o perioadă lungă în care spălări nesfârșite, curățiri, îmbrăcăminte, săptămâni, luni, până te curățai în destul, te ungeai în destul cu tot felul de milodenii, te dregeau cu tot felul de, nu știu cum să le zic, cum zic în Ardeal, se boiește de față. Și prima dată când am auzit cuvântul ăsta, eram la o mormântare și eram mic și am auzit un preot care era roșcat așa zicând, să nu judecați că se boia pe față. Și eu nu înțelegeam ce era, se boia pe față. Și mă gândeam, boia era chestia aia. Mă tot gândeam, m-am gândit mult timp, săptămâni și luni, că ce chestie, biata femeie, și punea boia pe față. Și după aia am aflat în timp că ardelenii folosesc cuvântul ăsta că se... nu știu cum, se machiază. Așa. Dar atunci nu înțelegeam. Deci, probabil că nu s-a atins, deși nu se spune. Oricum, i-a plăcut la faraon, a zis, foarte frumoasă, pregătiți-o. Și în toiul acestor pregătiri, probabil, i-a răsplătit lui Avram fratele. E așa că dacă e fratele, i-a răsplătit cu turme, cu bani, băi, ce soră frumoasă i-a adus. Excepțional. Am întregit haremul meu cu ceva nemaipomenit. Uite aici, îți dau. Și iară lucrurile astea, iară te zmintez. Asta primea acolo, nu știu, și soția sa în harem. Adică e groaznic, Cum se poate așa ceva? Cum poate Dumnezeu să intre în jocul acesta? Adică, cum a putut Dumnezeu să rabde asemenea mojicie? Că e o mojicie, până la urmă. O lașitate înfricoșătoare. Și pentru ultimii retardați din cucuieții din deal. Și tot, zice, voi, să zicem că ar fi niște beții nenorociți, care, săraci, de ei nu mai au nicio criteriu moral. Și tot, cred că,
zici, voi ce tip rău, mă, ce laș.
Adică tot ar zice. Și să știți că și cu noi face Dumnezeu la fel. Adică ne îngăduie așa foarte mult. Dar de ce? Și numai în ce cazuri? În ce cazuri? Avram, de când el explică după capitolul 20, nu aici, la capitolul 12, la alt rege, la care face la fel și spune că e sora lui și regele o ia pe soția lui și o duce în haremul lui și nu se atinge de ea, dar noaptea aia, înainte se atinge de ea, are niște visere înfricoșătoare care Dumnezeu îi spune clar, fii atent că dacă te atingi de ea și tu și neamul tău dispare și vezi că e căsătorită și are și eu să trag o zi scoală dimineața, spune, măi, omule, ce ai făcut, măi, că te-a venit Dumnezeu la mine și mi-a spus că, păi, de ce mi-ai spus că e sora ta? Și a zis, păi, el a zis, păi știam că sunteți oameni fără de credință, fără, și credeam că o să mă omorâs pentru asta și de asta am zis. Dar să știți, zice Avram, că ea mi este soră. Adică este soră, era soră vitregă. Și deci nu că mințea, nu era o minciună, era cu adevărat și soră. Dar într-un fel tot era lașitate, oricum mai suție, oricum mai învârtiu, era lașitate. Adică până atunci era soție și brusc era soră, mai soră. Și îi spune Avram, noi încă de când am plecat din Mesopotamia, deci auziți, noi încă de când am plecat din Mesopotamia, din Urul Caldei, i-am zis ei, vezi, noi vom pleca. Adică Dumnezeu îi spune, ieși din pământul tău, din casa ta, nu știu ce. Și el zice, bine, ieșim. Și îi spune ei, fii atent, noi ieșim din pământul acesta, pe unde vom merge și pe unde vom sta, eu o să spun peste tot că tu ești sora mea, pentru că dacă tu ești așa de frumoasă, încă dacă pe unde vom merge, noi pe cine și ce ținuturi sălbatice, mă vor omorâ toți pentru tine, adică n-am nicio șansă. Și atunci, tu să știi că eu așa o să spun. Și ei se înțeleg așa și asta îi spune el regelui Abimelec. Și acela, Haremul, de la capitolul 20. Și bine, și ea e de acord. Și sunt cad de acord. Fără discuție era o slăbiciune a lui Avram, o frică a lui Avram, pe care probabil că Avram a mărturisit-o înainte lui Dumnezeu. Și pe care Dumnezeu i-a acceptat-o ca pe mărturisire. Deci, cu alte cuvinte, și ce face Dumnezeu? Intervine el și salvează el situația în locul lui Avram lașul, în locul lui Avram fricosul, în locul lui Avram speriatul, în locul lui Avram, nu știu, profitorul, care primea mulțimi de turme și nu știu ce și soția sa în harem. Adică intervine el și lucrează el. Merge el la faraon, aduce ispite peste casa lui de se spământări a toți și cheamă vrăjitorii și lucrătorii aia pe acolo și avea el și ce se întâmplă? Și aia descoperă că, domne, femeia asta, ea e problema pentru că ea e căsătorită și uite, te bate Dumnezeu pentru asta. Se strânge repede la ce ai făcut, mă, omule? Ce mi-ai făcut? Și vorbesc ei acolo. Și Dumnezeu intervine și salvează el situațiile și prima și a doua oară. Și nu numai că le salvează. Pe lângă că le salvează, mai pleacă și cu mulțime de avuții de pe acolo. și protejați pe veci, și primul rege și al doilea, și să fiți protejați și nimeni să nu se atingă de voi, că le era frică când auziți de ei pe Dumnezeu, că vezi că, auleu, Abimelec a zis să nu se atingă nimeni de ei. Dacă se atinge cineva, să fie omorât, adică nici măcar cu, ca la fulgi de zăpadă, nici măcar cu un fir de iarbă să nu vă atingeți de ei, că sunt periculoși oamenii ăștia, adică sunt și... Deci Dumnezeu rezolvă lucrurile desăvârșit. Adică nu numai că îi salvează și pleacă bogat și avut și cinstit și slăvit de toți, că Dumnezeu îi spune lui Abimelec, vezi că el este proroc mare și dacă el nu se roagă pentru tine, praful se lege de tine. Dacă se roagă, va fi bine. Abimelec, roagă-te pentru mine, frate. Îți dai seama? Ce cinste, nu? Adică dacă nu se roagă Avram, da.
Și atunci dacă vedem așa lucrurile, și Adam și Sara au crezut dinainte de a face alegerea asta, așa, în felul în care spuneți,
probabil că Avram a spus, Doamne, eu sunt slab, eu atâta pot, dar fă tu. Cu siguranță Adam a avut dialogul ăsta cu Dumnezeu. Cu siguranță i-a spus. Și asta este primul semn, primul fel de spovedanie. Este un fel de mărturisire. Deci, noi avem impresia că la mărturisire noi trebuie să spunem în principiu nu mai fac. Gata, de acum nu mai fac. Asta era o problemă a mea încă de la început în spovedanie. Că, în general, duhovnici și preoții care mă spovedeam zicea, nu mai fac niciodată. Nu puteam să zic așa ceva. De toată experiența mea de până atunci îmi dovedea că eu, oricât de hotărât eram, tot ajungeam să, nu știu, să mai zic o vorbă, să mai înjur, să mai nu știu ce să fac. Și atunci, cum să promit eu aici înainte de Dumnezeu? Mi se părea o ipocrizie și o minciună. Și am zis, eu le-am explicat la toți, părinte, eu nu pot să zic că nu mai fac, dar pot să zic că mă voi strădui cât voi putea. Iar dacă Dumnezeu vrea să-mi dea darul să nu mai fac, nu mai fac. Dacă nu-mi dă darul, nu fac nimic. Adică nu sigur voi mai face dacă. toți erau cam dezamăgiți așa și scumpăniți, nu știau ce să zic, să mă dezleg, să nu mă dezleg. Dar până la urmă mă dezlegau. Dar eram convins că îți fac un bine, pentru că nu mi se părea adevărat, adică asta e o adăugire în timp, în spovedanie, că se te întrebe, nu mai faci în veci, nu-i din vechime. Asta e o chestie așa, din ultimele sute de ani. Dar mi se pare o chestie cumva superficială și artificială, pentru că cum adică? Bine, poți să zici la ucidere, dar și la ucidere sau la desfrânare sau la lucrurile foarte, foarte mari. Că, dom'le, nu mai fac. Dar poți tu să fii sigur? Da, dacă, cum mi-a povestit un, acum e preot în Franța, băiat, și mi-a spus, am avut o experiență, am avut o situație îngrozitoare. El când fusese mai mic, nu știu, pe cine lovise și era să moară sau, nu știu, murise, un animal sau o problemă, oricum, l-a remarcat, nu om, oricum, un animal murise din cauza lui și l-a marcat foarte mult și a zis, eu nu mai fac nicio, nu mai împing, nu mai greșesc față de niciun animal, dar apoi față de un om. Și și-a promis ție și așa. Și totul până într-o seară când s-a întors acasă din Cluj, era studiat la teologie și atunci era într-o pasă mai mistică, așa. Și taică-s-o urmărea campionatul mondial, mi se pare, de fotbal. Și taică-s-o era mai micuț, așa, amândoi sunt micuți, toți sunt de neam mici. Mai mici, nu pigmei, dar mai mici. Așa. Și slăbuț și subțirei, așa, și taică-s-o urmărea campionatul și el acolo n-avea casă mare. Nu știu, cred că tot în aceeași cameră stătea, se ruga săracu, era și iarnă și era frig. Nu știu ce campionat era, nu știu dacă mondial. Oricum, ceva, că iarna nu prea sunt campionate mondiale. Oricum, și i-a zis, tată, dă mai încet, închide chestia aia, eu mă rog, tu nu vezi. Taică-s-o, bine mă băiete, mai dă mai încet, dar când era mai mare, mai tare scena, tată, mai tare. Și ăsta s-a mâniat, așa, și când s-a ridicat, taică-s-o iară să dea mai tare, ăsta s-a ridicat fără niciun gând așa rău. Ridicat și a zis, bă, tată, mă, și l-a împins așa puțin și taică-s-o dezechilibrat, a căzut și a dat cu tâmpla de colțul, nu știu, unei chestii de pe acolo. Așa, gata, nu mai respira. E cu cea sânge din tâmplă și nu mai respira. Și așa s-a început să strige, Doamne, Doamne, nu se poate, să urle. A fost secunde care l-au marcat pentru toată restul vieții. La un moment dat s-a trezit, ai căzut, după nu știu cât timp, dar cum s-a rugat el atunci, nu s-a rugat cât din lumea și pământul și nu o să roage niciodată. Cum am rugat atunci și s-a trezit, dar, ei, poți să spui tu că promit, nu mai, gata, da, niciodată. Tu, care conduci, care faci tot felul de chestii, care poți să spui tu că nu o să omori. Cine, când poate să promită ceva? Promisiunile au ceva din jurăminte. Ori Dumnezeu ne spune clar, tu nu jura. Cuvântul tău să fie da, da, sau nu, nu. Nu că promit, jur, că nu știu ce. Nu poți, nu poți. Mi se părea o încălcare a cuvântului Dumnezeu, adică te pune pe tine să juri care... Păi Dumnezeu spune că să zic, nu voi mai face, mă străduiesc. Dar nu că promit. Cum poți să promiți așa ceva? Nu poți să promiți, că nu știi. Nu știi nici măcar, nu că nu știi că poate vei face fără voia ta. Nu știi că vei face poate chiar cu voia ta atunci, pe moment, luat de apele mâniei și supărării. Și chiar faci cu voia ta niște lucruri care te depășesc și ajungi. Noi putem fi criminalii vorbiți de toți pe la colțuri și vai, nu știam, se simțea fata asta de criminală, domne, că ai văzut cum pășea. Deci dintr-o dată devenim criminali printr-o chestie de nimic. Nu știu ce faci, nu știu ce greșești, nu știu ce a... Și moare și ea din cauza ta. Imediat toată lumea se zică, chiar dacă poate te plâng pentru puțin timp, asta nu e că stai la criminal din asta. Deci dintr-o dată te trezești, acuzat de tot și bajocorie și vorbi de rău și dacă aș ști ce ușor se poate ajunge la asta. Noi acum apărem așa, foarte bine, liniștiți, rău. Dar nu e așa de... Totul stă așa ca pe mai elefanții aia, pe niște picioare foarte subțiri. Ce să mai aici când putem deveni cerșători? Ce să mai aici când putem deveni paria societății? Cei care trebuie excluși din comunitatea clujană sau comunitatea românească? Foarte ușor putem deveni așa. Numai să... Nu știu ce se întâmplă într-un loc filmat în care să nu ridicăm steagul de jos sau să nu știu ce facem într-o situație critică și să fie filmat și dată și să repetat la OTV de mii de ori. Uitați așa este tânăr. Uitați așa este tu care habar n-ai avut, nu ai văzut bine steagul. Și ai călcat pe el din greșeală. Aoleu. Și tu și neamul tău și bunicul de zi tău. Nu mai veni în casa mea. Da, foarte ușor se pot întâmpla lucrurile astea. Foarte ușor. Noi avem impresia că stăm bine. Nu se poate întâmpla nimic. Ba, se poate întâmpla. Uite, așa ne ține Dumnezeu. Pentru mândria noastră și răutatea noastră și judecata noastră am meritat să pățim lucrurile astea, dar Dumnezeu ne mai dă timp. Ei.
Părinte,
da.
Părinte, meditare.
Nu aveți ce face. Trebuie să vă spuneți așa, dar eu aș zice că mare lucru este cine poate să nu se jure și să zică, da, voi face, mă voi strădui, da. Dacă Dumnezeu a zis să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva, pe nimic, pe nimic, pe nimic. Și pentru că nu știi până mâine dacă vei trăi sau vei muri, sau nu știi să nu poți să faci un fir de păr alb sau negru, tu cu voia ta, și nu poți să crești un cot, că ai dus tu până seara să crești un cot, adică ca și mai spune Dumnezeu, nu te jura pentru că tu nu ai stăpânirea asupra ta însăți. Tu nu poți să juri, mă jur că voi face acest castel sau această casă sau... și tu mor mâine. Păi și unde ești jurământul? Că tu nu ai asupra vieții tale putere de stăpânire. Nu ai. Viața e în mâna lui Dumnezeu, nu e în mâna ta. Tu poți face ce poți face tu. Și atunci cuvântul tău poate să fie, mă voi strădui cât pot și îmi stă în putere și mă ajută Dumnezeu. Trebuie tu să spui asta, că altfel să fac chestia aia. Dacă nu mă ajută, nu fac nimic. Fără discuție. Dar altfel, mai mult decât atât, zice Dumnezeu, este acel rău. Adică, acum e discutabil. Nu vreau să intru în contradicție cu ierarhia bisericească, cu toți care spun totuși că în anumite situații, jurământul se poate face și nu știu cum, și când e bun, și când e frumos, și când e drăguț, se poate face. Eu, personal, cred că se ferească oamenii să nu zică niciodată. Cât pot să se ferească? Eu am vrut să mă feresc și m-a ferit Dumnezeu. Până și știți că și la preoție am zis, toate păcatele le fac, le-am făcut poate, dar ăsta vreau să nu-l fac și până acum am aferit Dumnezeu, dar nu mă laud că s-ar putea să-l cal și eu. Adică așa s-a întâmplat că nu am fost preoțit în episcopia aceasta unde se făcea jurământ, știți că este preoțit, jurământ, eu promit și jur că nu știu ce voi face și m-am dus într-o episcopie, așa s-a întâmplat, m-am luat Dumnezeu așa de păr și m-am dus acolo. Și acolo zicea, mărturisire. Mărturisesc că vă voi strădui să... Foarte bine. Cu asta eram de acord. Deci mai bine să zic eu mărturisesc și să fac de 10 ori mai mult decât să zic jur că și să fac acolo... Și în alte situații la fel m-a ferit Dumnezeu. Dar cred că să vă rugați și să vă rugați să vă ferească Dumnezeu să reușiți să treceți prin greutățile vieții fără să fiți nevoiți să faceți asta, iar acum când s-a pus problema jurămintelor, că nu știu ce, trebuiau să jure toți preoții, nu știu ce. Și a fost mare tulburare între preoți. Mare, mare tulburare. Și mulți dintre preoții ucenici care vin aici și se spovedesc, au zis, ce facem dacă suntem puși să jurăm? Ca se pusese problema la un moment dat să te jur, că nu, lucruri bune așa să te juri, dar nu e cazul să te juri, că nu poți să... Promiți tu că nu voi călca niciodată rânduierile bisericii. Cum poți să le calci toată ziua? Că voi fi preot responsabil și cu toată ziua ești responsabil și faci numai prostii. Adică mâine îl cași jurământul și tu te juri și îi ziceau, părinte, noi jurăm și venim a doua zi să ne dezlegați. Dar nu știu dacă asta este tot situație sau soluție. Oricum, Avram probabil că a mărturisit la intermezierul cu soția lui și a spus, Doamne, asta e neputința noastră, asta e neputința mea, asta e frica mea, asta e puținătatea mea, ajută-mă. Și Dumnezeu a lucrat. Și a ajutat. Și nu l-a judecat Dumnezeu. Și să știți că așa se întâmplă și în spovedanie. Că noi avem impresia că de aici pe casă. Că în spovedanie tu trebuie să vii să spui numai chestii magnifice. Totale. Nu voi mai face. Nu voi mai drege. Sunt pururea tânăr. Sunt pururea puternic. Sunt pururea nu știu ce hotărât, voință de fier și nu știu ce. Și gata. De acum, de mâine începem totul. Nu cred că Dumnezeu vrea asemenea minciuni și fățărnicii, care sunt niște fățărnicii și minciuni, că tu știi cine ești și ai încercat de mii de ori și i-ai dat cu capul de pământ. Și nu s-a putut. Dacă Dumnezeu nu te ajută și nu face El lucrarea aceea să chiar poți, nu se întâmplă nimic. Și atunci, în spovedanie, de multe ori trebuie să spui și neputință. Dom'le, am neputința asta. Doamne, ajută-mă că am neputința asta. Nu pot să mă abțin nu știu la ce. Când văd un pahar cu vin, îl beau. Nu știu la ce, la orice chestie. Ajută-mă, te rog. Și mărturisirea asta și felul ăsta de a raporta la Dumnezeu, de a te mărturisi lui Dumnezeu, arătându-ți neputința și cerându-i lui ajutorul, este plăcut lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu e absurd să ceară de la tine ceea ce tu nu poți. Este veste puterea ta. Și te ajută El. Eu, cel puțin personal, am experimentat aceste lucruri în propria viață duhovnicească, în anii de mult care am trăit. Trebuia să stau într-o cameră, eram într-o cameră undeva spre tăietura Turcului, unde am stat primii 3 ani de facultate la filozofie și după ce m-am convertit, în camera în care eram, era adita mai televizorul pe vremea, erau rare televizoarele 93-94, mari, mari, color. Și era un televizor imens, color adus din Germania, de unchii mei și de așa. Și unde să dorm decât în camera unde te punea? Aici dorm. Na. Ce să faci? Că acolo stăteam în gazdă. Și verișoara cu iubitul ei și cu alți prieteni veneau zilnic și seară de seară și noapte de noapte se uitau până în adânci ore de noapte la acel televizor imens. Mobutu Sese Seco. Imens. Toshiba Stiapel. Și te uitai. Teatre, gea, erau chestii care erau atractive, era greu să stai tot timpul așa când acolo aia toți, uaa, ce-a făcut, nu știu ce. Eu stăteam cât mai mult, plecam, umblam, dar oricum, oricât de târziu veneai, tot acolo erau. Și atunci am zis, nici nu puteam să promit că nu o să mă uit deloc și o să fiu atât de puternic încât o să mă uit, pentru că nu mă folosea, pentru că se uitau și la programe îngrozitoare, pe care nu era vorba că se uitau numai la azi. Reality show-uri și frumoase și drăguțe. Și se uitau la lucruri. Și am zis, Doamne, nu pot. Deci nu pot. După ce am zis, nu pot, dacă Tu nu mă ajuți, eu nu pot. Nu pot să hotărăsc că nu mă uit și să mă și țin de chestia asta, să-mi pun așa o ploane, să ce să fac? Și să-mi pun dopul în rec și să stau cu capul pe masă și n-am cum. Și în clipa, nu știu dacă a trecut 2-3 zile după ce am spus asta în spovedanie și am zis, nu pot, ajută-mă. Și s-a stricat televizorul. Era un televizor, nu știu, 7 ani avea garanție, era un televizor de la... Și au încercat în toate felurile și modurile să repare, în toate tipurile, în toate... Au dus în Germania, au dus înapoi, au dus și au făcut... Nu mergea. Și până când l-au reparat sau așa, oricum s-a cam desfințat și grupul ăla de privitori sau cam, adică s-a dat și timp și putere ca după aia să poți și desprindere de toată patima aia care deja se instalase, să poți să gata. Pot să rezist dacă mai vin oamenii ăștia sau.
Și
a spus-o și înainte. Duhovnicului, dar cred că trebuie să o spui și înainte lui Dumnezeu cu sinceritate. De fapt, înainte lui Dumnezeu o spui și așa și așa. Dar mărturisirea asta înaintea duhovnicului e mai rușinoasă și mai adevărată și mai reală. Adică că așa e ușor să-i jui Dumnezeu. Dar când mai e și unul, nenea, care să-i recunoști în fața unui nenea conștiința străină de tine că nu poți și că ți-e greu, este puțin dureros și greu și pentru un băiat care e orgolios și eu pot, e rușinos. Și nu pot. Și Dumnezeu lucrează, credeți-mă. Deci ce s-a întâmplat la Avram, se întâmplă la toți. Că tu spui, Doamne, nu pot. Eu așa o să merg, că nu pot altfel. Și Dumnezeu o să lucreze și nu numai că o să merge El și lucrează în locul tău. De fapt, în toate spovedanile, așa se întâmplă în spovedanie. Că toate greșelile și prostiile care le-ai făcut trecute și tu le mărturisești cu durere, dar nu mai ai ce să le faci. Cum să le mai îndrepți tu? Cum să mai îndrepți tu cu toate minciunile ce le-ai spus în sat la copiii din curte? Și prostiile și înjurăturile care i-ai învățat și scenele mama și tata împreună. Și cum să mai îndrepți lucrurile astea? Mama și tata între voi, copii. Cum să mai îndrepți lucrurile astea când tu știi că alea au rămas întipărite în mintea lor și probabil că unii dintre ei chiar au mers mai departe pe felul ăsta de a fi? Cum să mai îndrepți? Ei, Dumnezeu merge în locul tău și caută și îndreaptă lucrurile pe care tu nu le mai poți îndrepta nici cum. Tăvălugul unor fapte care se duc și se împrăște în mii de oameni, le curăță el, le îndreaptă el, pentru spovedania ta, pentru pocăința ta, pentru durerea ta, pentru părerea ta de rău. Asta se numește spovedanie, știți? Adică Dumnezeu își asumă el, ca și cum își ia, când zice că Dumnezeu îți ridică păcatul și îl ia el, nu e așa o chestie că Dumnezeu ia buretul și îl ia el și îl repară el. Nu că el e un stăpân așa de departe și șterge cu un burețar și cu guma și gata, se trina. Nu, că el era foarte oripilat, că uite ce mizerie a făcut pe peretele ăsta, șterge-l pe. Adică nu e chestie de asta. Chestia că păcatul este viu, lucrător în ceilalți. Este ca un animal, e ca și cum tu ai spune, ai venit cu injecția și ai zice, aici era virusul SIDA și virusul hepatita C și l-am injectat la vreo 50. Ce-i de făcut? Ce mai poți tu face? Că eu nu știu ce să fac, nu știu. Și Dumnezeu se duce și face. El, marele medic, știe ce să facă, cum să facă. Asta face Dumnezeu, știți? Și asumă și merge și repară. Și cum repară Dumnezeu, e dumnezeiește, în sensul că face ca la Avram. Și repară și dă și folos omului ăla pentru prostiile care le-ai făcut tu. Și îți dă și ție folos. Deci e ceva de neînchipuit ce poate să facă Dumnezeu pentru o părere de rău cu adevărat sinceră a omului. De aceea, mi se pare una dintre cele mai frumoase pilde, pilda datornicului nemilostiv, acel care avea 10.000 de talanți datorie, adică tone și sute de tone de aur și de argint datorie. Asta înseamnă 10.000 de talanți, sute de tone. Adică cu neputință de să le dea înapoi. Așa cum și noi, ce să mai spunem? Venim cu injecția cu sida și ce am făcut, am dat la toți pe sub piele. Și ce să mai facem acum? Și ce mai poți tu repara? Nu mai poți face nimic și Dumnezeu, pentru părerea lui de rău, îl iartă atunci. Adică îl iartă dând el în locul lui ce trebuie dat. Rezolvă el. Înțelegeți? Asta face Dumnezeu. Mi se pare extraordinar. Nemaipomenit ca și măreție, ca și noblețe, ca și... Altfel sună cuvintele Mântuitorului spuse lui Sfântul Ieronim în peștera din Betleem, care se nevoia în peștera din Betleem și noaptea dinaintea Crăciunului, dinaintea nașterii Mântuitorului, el zice: Doamne, ce să-ți dau și eu? Ce să-ți dau și eu? Că n-am ce să-ți dau. Fiecare vine cu darul. Unii postez mult, alții fac așa. Eu ce să-ți dau? Și Dumnezeu i-a zis, dă-mi păcatele tale, Ieronime. Altfel sună. Nu că Dumnezeu e așa un fel de strângător de păcate și își face provizii și dulapuri întregi cu cărți și cu dosare ca la DNA. Păcatele tale sunt la mine și le ține aici. Nu. Ci Dumnezeu le ia și se folosește de părerea de rău a lui Ieronim și e ca și cum ar fi, îi se dă îndreptățire să lucreze în viața celorlalți prin părerea ta de rău. Îi se dă libertatea să lucreze asupra ta și asupra celorlalți prin libertatea pe care dai tu dându-i lui și deschizându-te spre el și zicând: Doamne, nu pot, ți le dau ție. Prin asta Dumnezeu trece peste libertatea ta și face și cu tine și cu ceilalți lucruri dumnezeiești și dorește aceasta și însetează după asta. Nu însetează ca un bolnav de o treabă de șarpe că vrea să mai fie înțepat de un șarpe sau de o albină să zică: a, ce plăcut. Nu. Ci însetează pentru că după ce îi se dă voie prin dorința ta, prin libertatea ta pe care îi dai în mâna lui, atunci el face lucrurile și le îndreaptă și repară lucruri pe care pe el îl dor înzecit mai mult decât te dor pe tine. Că s-a dus răul acela atâția oameni și s-a dus din vorbă în vorbă, din privire în privire, din minte în minte, din gând în gând și s-a prelungit atâta la atâția oameni. Pe el îl doare în primul rând. Nu, pe noi ne doare așa. A fost rău. Bă. Chiar așa rău a fost? Da, a fost rău. Da, chiar așa. El văzând și cunoscând lucrurile în detaliu și văzând cum... Exact cum tu te-ar durea pe tine să vezi un copil inocent, curat, clar, luminos și se transformă într-un fel de iude, așa, șmecher și viclean. Nu ți-ar durea să vezi asemenea copil? Când s-a terminat slujba astăzi, după ce ați plecat voi și a rămas câțiva la spovedanie, se auzea în timp ce spovedeam acolo un glas de copil extraordinar de cristalin și micuț, așa. Cântând copilăță cu adevărat. Și în fața icoanei care a fost luată a Maicii Domnului, era un copil, cred că nu știu, că avea 2 ani jumate. Micuț, o fetiță, micuță, femeie, nu știu, cânta acolo. În semi-întunericul acela, extraordinar ce curată era fata aceea, fetița aceea. Păi fetița aceea care cânta cu vine este cu adevărat și nu știu ce, și care e așa curată și care tu s-o aduci la urățenie, la vicleșug, la urățenia bănuielii, la frică, la tulburare, prin faptele tale, prin vorbele tale, prin gesturile tale. Păi e o grozăvie înainte de Dumnezeu. De aceea zice Dumnezeu, dacă unuia dintre acestea mai mici ați făcut, mie mi-ați făcut. Că cel ce va greși față de unul dintre acestea mai mici, robii ai mei, fii ai mei, copii ai mei, frații ai tăi, grav, e ca și cum a zice, mai bine te duceai și te aruncai cu... îți legai o piatră de gât și te aruncai în mare decât să faci rău, să-ți mintești. Că asta despre asta e, să-ți mintești cu multe frații aceștia mai mici. Adică pe aceia inocenți, curați, care... Și pe Dumnezeu îl doare însutit ce ai făcut tu, mai mult decât te doare pe tine, pentru că îl doare pentru frații tăi, pentru toți. Și își ia libertatea să lucreze după aceea prin libertatea pe care o dai tu. E ca și cum relația ta cu diavolul, pentru că răul făcut de tine e o relație tainică, o semnătură cu diavolul. În momentul în care tu o dai, o vădești și spui: nu e adevărată, n-am vrut să o fac, nu mai vreau, nu mai țin legământul, vreau să-l desfințez, vreau să... Atunci Dumnezeu, procurorul cel bun, judecătorul cel bun, avocatul cel bun, intră el pe fir și rezolvă el treburile, înțelegeți? Dar până pactul este în legal, amiabil din ambele părți și nu vrei să te desfinzi de el și nu se bagă, nu trece peste libertatea, dacă tu vrei să susții în continuare acel pact. Tu vrei în continuare să să colaborezi cu diavolul și să faci treburile diavolului. Și atunci nu se bagă Dumnezeu, nu se va la libertatea. Va lucra cum poate, pe din afară, pe deasupra, pe dedesubt, dar nu va putea intra în inimă lucrurilor până nu-i dai libertatea aceasta. Înțelegeți? E mai mult de spus aici și n-aș vrea să vă zmintiți în ce spun. Dacă sunt, văd întrebări. O să răspund foarte repede la ele, pentru că e foarte târziu. Oare de ce acestor fulgi de nea le place socialismul? Da. Le place socialismul. Și devin foarte apropiați de socialism. Dacă în anii 70, 80, dacă erau întrebați în universitățile în America, dar și în, chiar și în apus, deși mai puțin aici la noi, în Europa, în America erau întrebați ce părere aveți despre socialism, ce părere aveți despre Lenin, ce părere aveți despre Stalin, 80-85% spuneau rea, urâtă, nu ne interesează. Acum știți că sunt aproape 50% care spun părere bună, un sistem bun, aplicat rău, dar un sistem bun, o libertate, o egalitate, un fel de... Are imaginea aceasta socialismul și comunismul în general în mintea acestor fulgi de nea, a acestor generații, are imaginea unei societăți în care e egalitate, în care se încearcă un fel de sistem care să nu afecteze pe nimeni, toți la un loc, dar nimeni afecta, nimeni atins, nimeni jignit cu ceva, în care se desfințează categoriile sociale, se desfințează avuțiile, se desfințează totul și atunci este un fel de egalitate care nu te mai jignește, nu te mai oferițează chiar așa. Nu mai contează ce ești, nu mai contează ce... sunt foarte apropiați de... foarte mulți dintre acestea, de la Princeton până, eu știu, cine știe ce mari universități americane, mari profesori și studenții, marea lor parte, sunt foarte deschiși pe socialism, pe comunism. Foarte deschiși. Și foarte... dispuși să discute despre asta și să aplice chestia asta. Foarte mulți. Da, e adevărat, așa e. Și nemunca, da. Acești tineri, băieți, vârsta, țara bărbaților nematurizați, aia a fost, care a fost prima și care continuă să fie și acum, acești băieți trăiesc 30, 35 ani, 40 de ani pe, la mama acasă sau într-un apartament închiriat, oricum, cu mâncare de la mama, cu bani de la tata, cu nu știu ce și nu, nemunca e foarte des observată în asemenea societăți și la noi. Se tot miră sociologică, deja au, sunt nu știu ce șomaj este până la 25, 26, 27 de ani în care nu mai vor să muncească. Nimic, nu mai vor să muncească și vin atâtea mame și atâția tați aici și spun, nu vrea, domnule, are 30 de ani și nu. Stau acolo în casă și se uită pe calculator, nu muncește nimic. Și face scandal tot ziua. Și spune că ce suferă el și ce distrus el și ce depresiv el și nu-l înțelegem. Da. Cum se vor susține economic? Nu știu. Greu de spus. Când inima se dăruie fără umbră, o face temporar, apoi obișnuindu-se, o face mai frecvent, ajunge să se dăruie permanent, veșnic. Există numai prin credința în Dumnezeu, numai prin împărtășirea cu El, numai prin apropierea de El, numai prin aprinderea de la Dumnezeu, există posibilitatea ca această inimă să se dăruiască fără limită și fără umbră. Numai așa. Dar aceasta e o luptă și o steneală de lungă durată, pentru că e vorba de schimbarea omului de omul vechi, instinctual, adamic, în omul nou, hristic. Și o luptă pe viață și pe moarte. Ori nimeni nu prea este dispus să pornească această luptă. Și n-are credință să o pornească. Nu e vorba că ea e foarte grea. E vorba că cei mai mulți nu au curajul să intre în această luptă sau și dacă intră puțin, dau repede înapoi și fug. N-au încredere în Dumnezeu, n-au încredere în promisiunile lui Dumnezeu, n-au încredere în legile, în cuvântul lui Dumnezeu și de teamă se întorc înapoi. Ce v-a determinat să vă convertiți? Mult de spus, am mai spus și în alte dăți. M-a îngenunchiat iubirea lui Dumnezeu pe care am simțit-o. Și nejudecarea Lui și dragostea Lui fără umbră pe care am simțit-o și care nu se poate descrie în cuvinte. Părinte, cum înțelegeți că ai iertat pe cineva? Cum înțelegi că ai iertat pe cineva? De exemplu, pe cineva care a zis cuvinte grele. Tu vrei tare să-l ierți. Trebuie să ierți, pentru că dacă nu ierți, orice relația ta cu Dumnezeu, orice credința ta în Dumnezeu este umbrită. Nu este directă, nu este clară, nu este fără umbră. Și se strică orice posibilitate de a fi, total în Dumnezeu, total în credință. Adică ți se șterge posibilitatea inimii de a se revărsa, ți se șterge posibilitatea dragostei, ți se șterge posibilitatea bucuriei, ți se șterge posibilitatea... Deci trebuie neapărat să ierți. Și iertarea nu se poate face și față de propriile tale fapte, și de tine însuși, și de ceilalți, și de... Nu se poate face decât dacă crezi sincer și cu toată puterea că nu se mișcă niciun fir de păr fără voia lui Dumnezeu. Dar nu-i destul să crezi numai asta, ci să crezi că Dumnezeu este dragoste fără umbră. Și dacă Dumnezeu a îngăduit așa, și dacă Dumnezeu e dragoste fără umbră, și dacă Dumnezeu așa a vrut să se întâmple cu mine, înseamnă că e cel mai bine posibil cu mine să se întâmple așa, și dacă omul ăla a fost unealta lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, că așa a lucrat, slavă ție, Doamne, slavă ție, el sărăcutul și-a făcut datoria. Bine, bravo, frate, bravo. Deci, orice s-ar fi zis el, orice, nu să-l vezi ca pe un fel de... există o singură formă ca omul să devină cauză. Să se roage. Rugăciunea îl face pe un cauză. Început. Principiu prim. Dar altfel, în orice alte condiții, omul nu este cauză. Nu este cauză. Cauza la el este diavolul, este rău, este orice altceva și până la urmă îngăduința lui Dumnezeu. Cauză. Îngăduința, nu voința lui Dumnezeu. Și atunci, tu n-ai cum să-l acuzi pe om, că el nu este o cauză. El este doar o unealtă în mâinile demonului pe care l-a îngăduit Dumnezeu vremelnic să te folosească așa, prin bune și prin rele. A îngăduit Dumnezeu, a îngăduit. Nu că a vrut, a îngăduit. Și dacă e așa, și tu nu vezi oamenii ca niște cauze ale răului și ale binelui, te ferești de niște imense greșeli. Imense greșeli, mai ales ca și cauze ale răului, să-i vezi pe oameni. Te ferești de a-i judeca cu asprime, te ferești de a-i urâ, te ferești de a... Nu mai ai nimic cu ei, vieții de ei sunt în mâna... celui rău dacă fac cele rele și îți pare rău de ei. Te folosești de ceea ce fac ei, nu te repezi să intri în raza acțiunilor lor, dar dacă se întâmplă și Dumnezeu îngăduie, slavă ție, Doamne. Și atâta. Numai așa poți să ierți, altfel nu poți ierta. În alte condiții, în orice altfel de a crede și de a interpreta lumea, nu poți ierta. Nu se poate ierta.
Ce
e singura soluție. Și asta au găsit-o și ei. Singura soluție, de fapt, e soluția creștină. Asta e adevărul. Nu soluția creștină ca un fel de drog creștin. Și ca un adevăr veșnic descoperit de creștinism. Ca un adevăr absolut. Nerostirea numelui de familie nu este o formă de renunțare la identitate? Ba da, ba da, ba da. Dar acolo e vorba de renunțare la identitate umană aproape. Dar tot ce înseamnă uman. Nu e numai de etnic, de cine știe ce, clasă socială sau lucruri de genul ăsta. Ce înseamnă munca, truda în deșert? Adică degeaba. Adică, de fapt, până la urmă, toată munca noastră, truda noastră, numai și numai pentru lumea asta, e în deșert. Până la urmă, pentru că aici rămâne și noi ne folosim vremelnic puțin de ea și restul... Exact cum i-a zis Dumnezeu. Ce vei face cu tot ce ai strâns? Ce vei face, i-a zis de bogat? Nebune, ce vei face? Că tu mâine mori. Adică, nu-i rea în sine munca asta, dar a spune numai nădejdea mea și a căuta și a trudi numai pentru veacul acesta, e o nebunie și o trudă în deșert. E o muncă în deșert pentru tot. Nu o să rămâi cu ea, nu vine cu tine. N-are nicio legătură cu tine ca ființă. O mare întrebare lungă. De ce sunt pedepsiți copiii pentru păcatele? Ai mult de spus aici, am mai vorbit și în alte dăți. Și nu putem vorbi de pedepsirea copiilor. Ei moștenesc anumite predispoziții, moștenesc anumite... vin peste ei anumite blesteme care au venit peste cei. Să e vorba de altceva, nu neapărat că sunt pedepsiți. Dar o să vorbim mult și bine odată când vom avea timp despre asta. Cei care vreți să cunoașteți mai în detaliu lucrurile astea, citiți Cărarea Împărăției Părintele Arsenie Boca. Și citiți Ezechiel. Citiți și recitiți Ezechiel. Prorocul Ezechiel. De multe ori. Citiți-l cu atenție. O să înțelegeți multe din întrebările astea pe care le aveți. E obligatorie cununia la starea civilă înainte de cununia religioasă? Nu e obligatorie. Era obligatorie în perioada comunistă. După aceea, biserica, pentru că ei se impunea bisericii lucrul ăsta, adică cum cununi înainte de a fi cununat acolo, trebuie la stat prima dată și pe aia. După aceea lucrurile au continuat tot în felul ăsta, pentru că, într-adevăr, ar putea duce la o degringoladă, la un haos total, dacă n-ar fi nicio legătură între cele două. Și fiecare, unii la stare civilă ești cu nu știu cine, la cununia religioasă ești cu nu știu cine. Nu mai știi nimic, oamenii sunt foarte difuși și diversi și haotici. Nu te poți aștepta la orice. Și atunci, în general, ca să țină totuși o anumită stăpânire, se ține așa. Dar ele nu sunt legale. N-au nicio legătură. Adică, Cununia religioasă e adevărata cununie, iar cealaltă sunt niște chestii semnate pe acolo și rezolvate.
Poate mai să inversăm și o să faci așa civil sau 2-3 ani și după aia terminau bani.
Da. Deci nu sunt legate și sunt preoți care nu cer asta în mod deosebit, și dar numai unde văd și cunosc și că acești oameni se vor cununa, adică nu că se vor cununa și civil, nu că stăm așa o, și las că vedem noi. Vă invităm mâine de la ora 7 la Auditoriul Maximum la spectacolul de colinde al bisericii noastre cu cele 4 sau 5 coruri. 5 coruri ale bisericuței. Și cred că va fi ceva deosebit. Vă așteptăm. Joi de la ora 5 la 5 după masă se merge la colindat la Spitalul de Pediatrie 2 și 3, Clinica de Pediatrie lângă gară, unde slujește Părintele Călin Variu, care e vin la noi de obicei. De la ora 8 se merge la Catedrală, unde va vorbi Părintele Gheorghe Dănuț Benga. Da. Și de la ora 8, unde va vorbi de la ora 8? La chimie. Iar de la ora 8, Părintele acesta care vine de la Brașov va vorbi la chimie. Deci în vechiul nostru loc de întâlnire. Vineri de la ora 17:05 după masă, atelierul de sculptură. Sâmbătă de la ora 11, atelierul de prim ajutor, care continuă și cred că este de mare folos. Duminică de la ora 4, colindă la oncologie. Se face colindă la oncologie. Săptămâna viitoare se colindă în fiecare zi la diferite spitale. Mai citesc așa la întâmplare. Aș dori să mă întreb dacă s-ar putea strânge o mică colectă pentru doi tineri care vreau să se căsătorească. Da, știu cine e, chiar se vor căsători pe 15 ianuarie, mi se pare, și sunt cam nepregătiți complet, îți terminați, speriați, au și opoziția unor dintre părinți, au multe rude, dar ei sărăcuții vor. Și vor să fie și așa o mică masă și nu știu ce și nu știu cum. Și asta tot mai costă și... Mireasa caută și o rochie de mireasă. Așa. Deci, cei care vreți la sfârșit, la cine să fie? La Benedict. Benedict o să stea la ușă și cei care vreți, îi puteți da lui. Sfântul Nicolae a dat punga cu galben fără ca tatăl la celor fete să-i ceară ajutorul. Mântuitorul uneori a vindecat oamenii prin propria inițiativă, noi trebuie să așteptăm o situație în care să ni se ceară ajutorul în mod explicit. În general, la oameni personali ei lor, da, dar atunci când un om e foarte lucid și nu vrea să ceară ajutorul, e bine să măcar să întreb, dom'le, nu vrei să te ajut? Nu, bine. Dar cum e aici, era cazul aici, era disperat, adică era vorba de trei fete care vreau să fie date să trăiască în lupanare, în locuri de desfrânare, ca să-și câștige astfel pâinea, pentru că el nu avea de unde să le cunune, să le mărite. În vremea aia era foarte important, sladă de zestre, ce dă tatăl sau mama fetelor la zestre, dacă nu avea zestre, nu la nimeni. Nu le la nimeni, înțelegeți? Și ele rămâneau să-și câștige pâinea, nu știu cum. Și cum altcumva în vremea aceea, erau vremuri urâte, vremuri grele, decât vânzându-și trupul. Ori asta era o situație atât de gravă, încât Sfântul Nicolae n-a mai stat el să că vrei nene Vasilache. Nu vreau. A dat banii aceia, nu contează că nene Vasilache a cerut sau n-a cerut. I-a dat pentru acele suflete care, așa cum sunt acele fete care și acum sunt vândute prin străinătate și care n-au vrut neapărat, multe dintre ele n-au vrut niciodată să meargă să facă așa ceva și care trăiesc un iad. Și acum nu trebuie să așteptăm noi ca ele să zică, să strige, să nu știu ce. Poate au și uitat să strige, poate nu mai știu. Dar trebuie ajutate. Cum înțelegi că ai iertat pe cineva? Da, asta mai... Așa. Când inima asta mai zis... Da, asta mai zis... S-a citit. Asta s-a mai zis... nerostirea numelui de familie. Da, asta s-a mai zis... Ce înseamnă munca trudă? S-a mai zis... Nu, ne frate. Da. Încercăm așa asta. Mai este unul. Și ultima. Am o prietenă care uneori se poartă posesiv. Nu odihnesc lucrurile care mă odihnesc pe mine. Parcă nu mai trebuie să fiu eu pentru ca să o mulțumesc. Uneori obosesc. Trebuie să îngădui, să rab sau să am altă tine. Să vă despărțiți. Să lămuriți lucrurile, să spuneți, eu nu pot să fiu așa, tu poți să mă accepți așa cum sunt eu, nu, Eu pot să te accept așa cum ești tu, dar fără să-mi cer mie să devin ca tine. Eu sunt cum sunt. Tu nu mă poți accepta, bine, ne despărțim. Deci mai bine așa decât să se acumuleze tensiune și tu să faci tot felul de eforturi complicate, de a fi pe placa aceea, să creadă că chiar îți face plăcere și, și să ajunge să după aceea să te acuze de ipocrizie o viață întreagă. A, m-ai mințit, tu ziceai că îți place sau nu mi-ai spus oricum nimic. Și acum vii să-mi spui, nu, nu, lucrurile trebuie spuse așa direct. Măi, uite ce am observat, că tu ai firea asta. Nu-ți place mie nici ce fac eu, am firea asta, felul ăsta de a fi. Eu nu pot să fiu ca tine, sunt așa, mă poți accepta? Nu, ne-ai despărțit. Înțelegeți? E mult mai bine așa. Știți, noi avem impresia aceea, sau tot timpul avem tentația să spunem, mai bine să tăiem coada câinului vertebră cu vertebră. Din când în când mai tăiem o vertebră. Da, te drut, câinile se dăbăște pe jos pe acolo. Nu mai bine o tai dintr-o dată la acolo, la atâta de distanță. Așa și asemenea lucruri nu pot să ducă. Sunt rarisime. Toți zic că dar se va schimba. Nu, nu se va schimba. Sunt foarte greve schimbările acestea. Da. Mai ales când e vorba de fel de a fi, că așa se... Așa, de obicei se întrebați, dom'le, cum e mama, cum e tata? Dacă tata zice, dacă acea fată zice, e foarte posesivă, foarte geloasă. Și de ce te-ai dus cu prietena ailor? Că trebuia să vii cu mine, că de ce n-ai... Nu mi-ai dat mie caietul verde, că trebuia să mi-l dai mie, mi-ai dat a doua oară, după ce nu știu ce. Și toate chestiile astea intră în detalii de astea de gelozie și de invidie groaznică. Dacă tu întrebi și afli că și mama sau tata sunt așa, nu se va schimba. Numai cine știe ce caractere foarte puternice și cu o bună credință în Dumnezeu și cu o apropiere permanentă de biserică și de Sfintele Taine pot să încerce să schimbe. Să încerce! Nu se schimbe, să încerce. Ori iluzia că poate se va schimba, poate, prost. Nu, n-ai timp, nu-i vreme, viața e scurtă, n-ai timp să stai tu să constați că și să mai șine că pe acea fată, iluzionând-o că poate că o suporți, că poate tu ești singurul care, sau singura care nu știu ce. Nu! Și poate că îi faci și un rău prin asta, pentru că zice, văzând-te pe tine, că uite, vezi, ei îi place. Ea o să creadă că tot ce spune el la 70 nu o fi adevărat, că fata asta îmi spune că ea poate. Și atunci continuă înainte cu felul ei de a fi, fără să rupte până la capăt total cu firea ei. Se folosește de așa zisa ta îngăduință în sens rău, săracă. Și nu îi faci niciun bine prin asta. Deci nu cred că așa. Nu cred că așa. Dacă sunteți copii... Și părinții sunt așa, să zicem că părinții sau frații, după o anumită măsură, după o anumită vârstă, se zice acolo clar, și va lăsa un vetător său și pe mama sa, și Dumnezeu așa îngăduie, și după un anumit timp, începând cu adolescența, se petrec niște rupturi și niște revalorificări, recalibrări, reașezări a lucrurilor între adolescentul care începe să aibă părerea lui, ideea lui, și părinți și frați și nu știu ce. Tocmai pentru că se poate desprinde, înțelegeți? Vine vremea, ați văzut cum fac cloșterele, când, domne, se termină cu pui care toată ziua merge după cloșcă și le trage câte un cioc în cap și ele... Sau vaca care nu lasă vițelul. Domne, după un timp vine, vine mai bivolul să mai sugă. Dacă, domne, de aici, de... Nu știu dacă ați văzut așa, dar în lumea animală există o rânduială. După un timp, vaca dă cu piciorul în ăla și îl dă la o parte. Du-te mai de aici, mă. Pisica la fel. Și nu mai lasă. Și ăla se maturizează, domne, pisicul ăla. Înțelege și el ceva. Plânge o jumătate de zi, două zile, trei zile, șapte zile, dar după aia își vine în firea lui și asta este. Nu se poate, nu se poate. Și pui la fel. Devin independent, merg, își caută ei, altfel toată ziua și stau să ia din gura mămică. Înțelegeți? Așa și aici. Deci există o vreme în care trebuie să se deschidă. Oricum tu nu te vei putea forma ca om decât ieșind în lume, văzând lucrurile, recunoscându-le, cunoscându-le după măsurile tale, după nu numai cum au zis oia așa, așa, și cum a zis tata și cum spune tata și mama până la nici bătrâneți. Ei ți-au spus, au făcut ce au putut face, acum a venit vremea ta. Este un timp al omului. Și omul iese și de obicei această inițiere în maturitate, inițiere în a deveni om, era în toate legendele românești prin plecarea de acasă. Omul pleca de acasă, lupta cu zmei, nu știu ce, făcea de acolo, se întorcea omul. Se întorcea omul, așa, nu am înțeles ce-i cu viața. Așa rămânea un papă lapte acasă mâncând brânză și brânzoici. Nu merge. La plăcinte înainte, la război. Nu, nu. Deci, cred că și dacă sunt din familie, bine, acum, că e soț sau soție, e cam dezastros. Pentru că ai făcut greșeala, că nu te-ai gândit înainte și n-ai văzut lucrurile și ai trăit. Și de obicei aceste lucruri se întâmplă atunci când nu mai ai luciditatea de a vedea cum e celălalt și de a te vedea pe tine cum ești, Pentru că nu mai ai mintea și inima curată, pentru că lucrurile sunt amestecate cu apropierea trupească prea mare și chiar cu trăirea trupească, încât nu mai judeci după logică, după înțelepciune și zici, nu, că eu iubesc, că eu o iubesc, că se va schimba și faci orice ca să zici că va trece, va trece și numai să rămân cu acesta sau cu aceasta, pentru că ești deja dependent din alte perspective de el, hormonal, din alte, și atunci te trezești după aia, cum a zis Tolstoi. Doamne, m-am trezit după 3 ani, nu venea să cred lângă cine sunt. Aveam deja 4 copii. Și nu era deloc plăcut, nu îi plăcea deloc stilul, firea, caracterul soției. Nici ei nu prea îi plăcea de... Și ea cred că avea mai multă îndreptățire să nu-i placă de Tolstoi decât lui de ea. Dar asta este. S-au chinuit, au rămas împreună și au avut 13 copii. Dar el a rămas cu această durere până a sfârșitul vieții și a fugit de acasă la 80 și nu știu câți de ani, cât s-a avut când... A fugit de acasă. A fugit de acasă și a murit pe tren, fugind de acasă de la nevastă sa. La 80 și nu știu câți, vă dați seama ce dezastru să rămâi o viață așa de... Și ce caracter, și ce puternic, și ce om de putere. Dacă ăla nu putea, atunci cine nu poate? Atunci cine poate? Dacă acel om care știe atâtea, citiți Război și Pace, o lume întreagă acolo, o lume întreagă. Vreți să cunoașteți o țară și un veac întreg, cum era și ce gândea? Citiți Război și Pace. O lume întreagă. O istorie întreagă se cuprinde acolo. De caracter, de felul de a fi, de a vorbi, de a te raporta la lume. Totul e acolo. Deci e imens. Proust, mi se pare, zicea că e ca un munte Tolstoi. Așa mult explică el lumea și societatea acelei veac, ca un munte, față de orice alt roman care e dar un mușuroi de furnici, așa, care cât descoperă el din situația lumii. Tot era imens ca și putere, ca și trăire, ca și înțelegere. Și totuși n-a putut. Și noi, nu, că voi putea, eu voi putea. Nu știu dacă vei putea. Te vei chinui, te vei mântui, prin chinuire. Dar nu știu dacă asta e soluția. Noi când eram în Ascorul atunci, la începutul, și era câte o fată de asta foarte posesivă, îți băga lămâia pe gât sau ce trebuia să... Portocala, nu lămâia. Că îți trebuie, ești bolnav, ia portocala, te rog, nu vreau! Și... ziceam între noi, cine vrea să mântuiască cu, nu știu cum o chema, Ștefana să se căsătorească. Adică chinuire, suferință, dar te mântuiești, nu? Dom'le, cunoște asceza la limită. Asceza minții, inimii, lepădarea de voia ta. Nu mai avem nicio voie acolo. Acoperi, te acoperi acum, iei căciuliță în cap. Nu, balea! Ei, pentru că am hotărât eu așa. Și lepădarea așa, toate sunt lepădări de toate. Și te mântuiești rapid. Dar numai că s-ar putea să nu reziști la mântuirea rapidă și să faci proteste internaționale, să te reziști, să scandal și să fii, de fapt, în fundul iadului. Cineva a zis ceva. Nu, nu, există și pentru ei. Dar, în general... acești oameni sunt nemaipomeniți în, dacă știu să-și folosească patima, pornirea aceasta pătimașă în relația cu Dumnezeu și acolo și-o ostoiesc și după aceea rămâne din acea relație, se răsfrânge spre lume, e nemaipomenit. Deci ajung acești oameni, știți cum sunt? Ca niște crossmen de aceea, adică tu fugi pe un drum și o iei înainte cu, nu știu, cu 2 ore și el te ajunge din urmă și trece pe lângă tine, dacă știe să-și folosească toată puterea aia lăuntrică, toată patima aia. El după 2 ore pleacă în urma ta, dar te ajunge și trece și pe lângă tine, fugind așa, zburdând. Și tu zici, uite ce face asta. Problema e că nu știu să-și folosească această, mulți dintre ei nu știu să-și folosească această stare patimașă, care de fapt numai în Dumnezeu se poate odihni și numai în El se poate rezuma și realiza fără să te tulbure, fără să simți că ești că dai prea mult și nu ți se dă înapoi, că dai și celălalt nu-ți dă, că tot felul de lucruri care le au pătimași, invidie, că numai Dumnezeu se poate. Și de acolo e ca și cum țin minte, aveam un prieten foarte bun, era foarte, foarte pătimaș. Cele mai bune dialoguri cu el erau când era foarte atent la ceva. Și discuta cu cineva, era atent la ceva, foarte atent, și tu zice, mă lași să îmi dai chestia. Da, mă, da, bine, mă, țin la tine, mă, și eu țin, mă. Și era atent acolo, la, nu știu, la radio de mașini. Era nemaipomenit, domnule. Băi, ce bun ești, mă, când ești preocupat de ceva. Dar așa, când era atent la tine, a pătimaș, dar de ce? Începea să gândească mult. Dar de ce vrei tu, mă, să... Adică tu vrei să... Și folosea mintea prost, știți? Dar așa, extraordinar. Ei, gândiți-vă că nu la un raliu sau nu știu, la Dumnezeu te gândești, te uiți cu atenție la El. Și tu ești bun cu toată lumea, bine, mai frate, foarte bine, excepțional, ia și capra, ia și varza, ia și orice. Pentru că nu mai interesează nimic, e pătimaș, îi interesează și în această putere de a se dărui, chiar și realizează o relație extraordinară cu ceilalți. Și chiar devine un om de o bunătate incredibilă, știu, de dorit, o asemenea oameni. Dar numai acolo se poate rezolva. Acești oameni sunt predestinați lui Dumnezeu. Dacă și-o folosesc în altă parte, vai de capul nostru. Orice, distrug tot în jur. Acestea. O să zicem. Poftim?
Un bilet.
Ce? Ultimul bilet. Era așa important. Tinerii au voie să se îmbrățișeze în biserică? Nu știu dacă în biserică, așa, nu prea îi plăcut așa să stea băieții la fete, fete la băieți, dacă mai stau și, nu știu cum, așa, și fata stă, se uită spre altar și el stă, se uită și el spre altar peste capul ei și nu știu cum s-au vrut. Adică, gesturile acestea, în general, nu că sunt obscene, nu că sunt rele, nu, dimpotrivă, nu. Dar îmbrățișarea, sărutul, sunt lucruri de mare intimitate între oameni, de mare intimitate, e ca și cum să zicem că cineva, unul dintre voi iubește pe altcineva dintre voi și omul scrie niște lucruri de o intimitate și de o sensibilitate extraordinară, le trimite ei și ea iese și zice, auzi ce mi-a scris Georgel? Groaznic, ai jucat cu șenilele pe sufletul omului. Și pe al celorlalți. Așa este să înfățișez chestiile, să fie o chestie bățoasă în fățul tuturor acolo, fără rușine, fără sensibilitate, fără intimitate, fără... E ca și cum ai scoate la tarabă ultimele scrisori între mine și iubita mea. Și stați și vindeți acolo la tarabă. Nu merge așa, nu e frumos. Nu cred să țină o asemenea relație decât o vreme și nu rezistă în timp. Ea are nevoie foarte mult de mister. Are nevoie nu de mister ca loc necunoscut, ci de mister ca ascunziș, de un loc al lor. Așa cum copilul are nevoie de... Nu poți să-l crești copilul oricum ar face, oricum ar învârti oamenii, tot în pântecele femeii crești. Acolo, în ascunsul acela, în blândețea locului acela, nu poți să-l crești pe o masă de operație. Și crește așa singur embrionul acolo și nu știu ce. Nu se poate. Nu. Are nevoie de taină, are nevoie de ascuns ca să poată crește. Așa e și relația între oameni. Și altfel, e ca și mai scoate pruncul la două luni și la două luni din pântece și îl pui pe masă, n-a crește în continuare. Hai că am păstrat umbilicul. Nu va crește, va muri. Nu poate. Chiar dacă îi ofer tot felul de condiții.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în zilă, ci ne izbăvește de cel rău.
Aleia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine să ne cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeul nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, să ne scoase pe Dumnezeu, miluiește-ne noi.
Amin. Să rămâne să fiți miluiți, să luați Biblie. Și nu o să mai rămân la sfârșit. Dar ne întâlnim dimineața la 4:30.
pentru tine.
Da, cine vrea să strângă, să dea pentru acei tineri care se păstrează la benedicție.